SBS
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 SBS Radio.
Is it fair to say that regardless?
እንታ ጌረ ወይ ከንዴ አበርክታ በዚህ ገድስ ሁሉ ግዜ ጾር ወይ ሰኸም ከሆነ ከባል ረጥዓውዲው
Always going to be a burden.
ስደተኛታት ጎቦ ፖሊሲ ያብ ተግባርን ተወዒሉ ነዊሕ ዝጸንሕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብዙሓት መጽናዕታት የመልክቱ ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተኻየደ ጎስጓስ ምርጫ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ኣረኣያታትን ትንተናታትን ተመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ብዝለዓለ ዝዝርግሑ ዝነበሩ ጽሑፋት መርሚሩ ንምግላል እቶም ብዙሕ ግዜ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ክፋል ሕብረተሰብና ዝኾኑ ስደተኛታት መሊሱ ከጋድድ ዝኽእል ብዛዕባ ኣውስትራልያ ትገብሮ ወጻኢታት ኣብ ምቕባል ስደተኛታት ሃብታም ዝኾነ
ጉጉይ ሓበሬታታት
ረኺብና ሎሚ ወጻኢታት ኣብ ፖሊሲ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ክንምልከት ኢና ነቲ መስርሕ ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባን ከቐድም ከረጋግጽ ዘኽእልዎ ለውጥታት እንታዮም ኢልና ክንሓትት ኢና
We've spent over $13 billion in sending people to places of offshore.
$13 billion Australia. ሰባት ናብ መዳጎኒ ማእከላት ስግር ባሕሪ ንምስዳዳት ፊና ኣብቲ መላእ ግዜ እዚ ብማእከላይ ገምጋም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ንሓደ ሰብ ናብ ስግር ባሕሪ ዝተላእከ ይኸውን ማለት እዩ እዚኣ ጃና ፋቬሮ ምክትል ኣካያዲት ማእከል መሳለጫታት ሓትቲ ዕቑባ ኣሳይለም ሲከር ሪሶርስ ሰንተር እያ ንሳ ትጠቕሶ ዘላ ነቲ ኣብ ፖርትፎልዮ መግለፂታት ባጀት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢሚግሬሽንን ሓለዋ ዶብን ካብ 211 ክሳብ 223 ዝተገብረ ወጻኢታት ንመዳጎኒታት ስግር ባሕሪ እዩ ኣቐዲሙ እውን ዝጸንሐ እዩ ነይሩ ክቡር ነይሩን ንሰባት ጐዲዩን ብዝብል ምኽንያት ግን ተሰሪዙ ግን ከኣ እዚ ሰባት ክንቀጽ ኢልና ነጥፍኦ ዘለና ብዙሕ ዝመጠኑ ገንዘብ እዩ እቲ ዓለም ለኻዊ ሓላፍነት ጃህና ዝጠቐሰቶ እቲ ውዕል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 1951 ዩኤን ረፊጂ ኮንቨንሽን እዩ እዚ ብሰንኪ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለማት ሚልዮናት ሰባት ድሕሪ ምምዝባሎም ዝተፈጥረ ወይ ዝተኣትወ ስምምዕ እዩ ጃና ናይ ሕጂ ኣተሓዛ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጨካንን ኣኽሳርን እዩ ትብል እዚ ብዛዕባ ፖለቲካ ጥራይ እዩ ናብቶም ፍርሒ ፈጢሮም ድምፅታት ክረኽቡ ንኻልኦት ክጸልኡ ወይ ከናሽዉ ዝደልዩ ሰባት እዩ ዝኸይድ ብዛዕባቶም ክብርታት እንተተዛሪብኩም ክሳራታት ቁጠባ ብዛዕባ ምፍጻም ቁኑዕ ተግባር ቅድሚ ምርጫውን እንተኾነ ርእቶ ህዝቢ ለኪዕና ነርና ዝበዝሑ ኣውስትራልያውያን ካብ ኩሎም ሸነኻት ወሃብቲ ድምፅታት ማለት እዩ ንሰባት ብጭካነ ዘይኮነ ብድንጋፅን ርህርህን ክንሕዞም ይግባአና ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ንሳ ጉዳይ ሰባት ኣብ መሬት ኣውስትራልያ ምምስራሕ ዝሓሸ ፍታሕ እዩ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ተፈጺሙ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ትብል እቲ ኣብ ትሕቲ ማልከም ፍሬዘር ዝተኣታተወ ኩሉ ሓቋፊ ዝኾነ ውጥን ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ከየውድቑ ንሰባት ተቐቢልናን ብቐጥታ ናብ ኣውስትራልያ ምጺናን እዚ እቲ ሰብኣዊ ዝኾነ ክፋል ነይርዎ ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ድማ የበርክቱ ነይሮም ሕጂ ግን ኣንጻር እዩ ዘለና ኣብ ንስግር ባሕሪ መዳጎኒታት ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ገንዘብ ነውፅእ ኣለና ንብዙሓት ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብና ንሕርሞም ኢና ዘለና ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት መሰል ስራሕን ትምህርትን ስለዚ እዚ ማለት ብልክዕ ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ነብሶም ክዕንግሉ ኣይክእሉን እዮም
When I was in construction site other refugees
ኣብ ናይ ህንፃ ቦታ እንከለኹ ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ዝኸቢድ ኩነታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ኢሎም ይሓቱኒ ነይሮም ቋንቋ እንግሊዝ ትዛረብ ኢኻ መርበባ ትርክብ መስሪትካ ኣለኻ ዩኒቨርሲቲ ወዲእካ ከመይ ኢልካ ኣብዚ ኩነታት ትሰርሕ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ሄዳያት ኦስያን መስራትን ዋና ኣካየድን ኮሚኒቲ ኮንስትራክሽን ዝተባህለ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዘስርሕ ማሕበራዊ ትካል እዩ ኣብ 2009 ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ጣሊባን ሃዲሙ ኣደይ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትወፅእ ኣለካ ምኽንያቱ ሕጂ ከምቲ ናይ ኣቦኻ ንዓኻ እውን ክወስዱኸዮም ኢላ ነጊራትኒ ኣማራፂ ኣይነበረንን ካብ ቁሸት ዓዱ ናብ ዋና ከተማ ካቡል ምሳደመ ናብ ዱባይ ድሕሪኡ ድማ ናብ ማሌዥያ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ኢንዶኔዥያ ዝወስዶ ሓደ ኣሰጋጋሪ ሰብ ረኺቡ።
መንነትና
ነፃነትና ናጥፊና ኣብ ትሕቲ ኣሰጋጋሪ ሰብ ነርና። ድሕሪ 9 መዓልትታት ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ምስ በፃሕና ሓይሊ ባሕሪ ኣውስትራልያ መፂኦም ኣድሒኖምና ናብ ደሴት ክሪስማስ ኣይላንድ ወሲዶምና። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ንሱ ናብ ሓደ መዳጎኒ ማእከል ኣብ ሜልበርን ተመሓላሊፉ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ድማ ካብኡ ወፂኡ ወይ ተለቂቁ ቋሚ መንበሪ ፈቓድ ተቐቢሉ። ዳርጋ ካብ ባዶ እየ ጀሚረ። ናብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ኣትየ። ድሕሪኡ ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ። ንሱ ምስ ወዳእኩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርተይ ክመሃሮ ኣዝየ ተሃንጥየ። ምክንያቱ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣነ ካብ ንኡሳን ብሄራት እየ። ናብ ዩኒቨርሲቲ ክንኣቱ ማዕረ ዕድል ኣይህቡናን እዮም ነይሮም። ኣብ 2016 ገለ ገንዘብ ክቁጥብ ኢሉ ቅድሚ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቱ ምጅማሩ ኣብ ሓደ ናይ ህንፃ ስራሕ ናይ ከፊል ሰዓታት ስራሕ ረኺቡ።
ኣብዚ
ግዜ እዚ ብዙሓት ስደተኛታት ስራሕ ክረኽቡ ይፀገሙ ከም ዘለዉ ተዓዚበ። ስድራና ክንሕግዝ ስለ ንደሊ ሕጂ እውን ክንሰርሕ ኢና ንደሊ እዮም ዝብሉኒ። ኣብ ትሕቲ ሓገዝ ክፍሊት ሰንተርሊንክ ክንከውን ኣይንደሊን ኢና፣ ከነበርክት ኢና ንደሊ ይብሉ። ካብ ሽዑ ንነውየ ነዚኦም ገለ ነገር ክገብረሎም ወሲነ። ኣብቲ መጀመርያ ሄዳያት 15 ስደተኛታት ቆፂሩ። ፃዕረኛታት እዮም። ካልኣይ ዕድል ምርካቦም የመስግኑ እዮም። ንኣብነት መሕፀቢ ክፍሊ ክሕድስ እንከለኹ ንሓደ ስሩዕ ኩባንያ ክሰርሕዎ እንተተዋዓዒለ ክውድእዎ ብዙሓት ሰሙናት ይወስዱ። ስደተኛ ሰራሕተኛይ እንተኮይኑ ግን ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራይ ይውድእዎ። ምክንያቱ ሓይሎም መሳለጥያታቶም ኩሉ ኣዋፊሮም ኣብ ግዜኡ ነቲ ስራሕ በቲ ዝተመደቦ ግዜ ክፍፅምዎ ይደልዩ። ካብ ሽዑ ንድሓር ልዕሊ 300 መደባት ብሓያል ፃዕሪ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ተጠናቂቖም እዮም። ሄዳያት ይብል ንስደተኛታት ናብ ሕብረተሰብ ዘበርክትሎም ዕድላት ኣብ ዝምልከት ኣውስትራልያ ዝያዳ ክትገብር የድልያሎ። ካብ ስደተኛታት ብውሕዱ 5 መመልከቲታት እየ በብመዓልቱ ዝቕበል ዘለኹ። ክሰርሑ ይደልዩ፣ ከበርክቱ፣ ስድራ ቤቶም ክድግፉ ይደልዩ። ኣብ ትሕቲ ክፍሊት ሰንተርሊን ክኾኑ ኣይደልዩን እዮም። እንተኾነ ግን ማዕርዩ ዝኾነ ዕድላት የብሎምን። ሓደ ሓታት ዕቑባ ኣብ ትሕቲ መሰጋገሪ ቪዛ ወይ ብሪጅንግ ቪዛ ጉዳዩ እናተመስርሐ ኣብ ማሕበረሰብ ክነብር ምፍቃድ ከባቢ 4,000 ዶላር ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ይወፅእ። እዚ ብተወሳኺ ንሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ መዳጎኒ ማዓስከር ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ክነብሩን ጉዳዮም እናተረየ ክድገፉ ክኽእሉን ይገብር። ነዞም ኣብ መወዳቱ ኣብ ክንዲ ዕቑባ ምሃብ ምፍርራሕ ዝዓለሙ ኣውስትራልያ ዝፈጠረቶም ኣዝዮም ዝተራቐቑ ፖሊሲታት ንምቓም ግድን ክቡር ክኸውን የብሉን። ፕሮፌሰር ጄን ማካዳም መስራቲትን ኣካየዲትን ማእከል ካልዶር ንዓለምለኸ ሕጊ ስደተኛታት ካልዶር ሰንተር ፎር ኢንተርናሽናል ረፊጂ ሎው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒው ሳውት ዌልስ እያ። ኤስቢኤስ ኤግዛሚንስ ክልቲኡ ማለት ሰብኣዊ መሰላትን ቁጠባን ቀዳምነት ዝህብ ዝያዳ ኣፍራይ ዝኾነ ቅዲ ወይ ሞዴል ኣበይ ክንርኢ ንኽእል ክብል ሓቲትዋ ነይሩ። ሓንቲ ኣብነት ስዊትዘርላንድ እያ። ንጥርዓናት ወይ መመልከቲታት ንዕቑባ ዝግበር ምምስራሕ ብመሰረቱ ተቃላጥፎ እያ። ስለዚ ንኣብነት እቶም ዝተኣታተው ምትዕርራያት ወይ ለውጥታት ንመንግስቲ ስዊትዘርላንድ 80 ሚልዮን ዶላር ፅሩይ ኣብ ዓመት ከድሕን ወይ ከዋህልል የኽእልዎ ዝብል ግምት ኣሎ። ቀደም በዕላ ስደተኛ ዝነበረት ኣካያዲ ፅምዶ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ኣውስትራልያ ሪፊጂ ካውንስል ኦፍ ኣውስትሬልያ ዲና ያኮ ከይደንጎየ ንስደተኛታት መሰል ስራሕ ንምሃብ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ትብል። ናብ ኣውስትራልያ መፂኡ ቋንቋ እንግሊዝ ክመሃር ዘይደሊ፣ ስሩዕ ትምህርቲ ክህልዎ ዘይደሊ፣ ንሂወቶምን ሂወት ደቆምን ዝሓሸ ሂወት ክህልዎም ዘይደልዩ ሓደ ሰብ ኣይረኸብኩን። ካብ ዝዘራረብክዎም ሰባት ኣይ ኣይፋለይን ኣይደልን ኣብ ገዛ ድሓንኮፍ ክብል ኣበል ክቕበል ዝበለኒ ሓደ ሰብ እውን እንተኾነ የለን፣ ከምኡ ዝበሃል የለን። ንሳ ስደተኛታት ናብቲ ቁጠባ ኣበርክቶ ክገብሩ ክፍቀደሎም ኣለዎ ትብል። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ቁጠባዊ መጎተ ዝቐርብ ስደተኛታት ናብዚ ይመፁ ኣለዉ፣ ንመንግስቲ ድማ ብዙሕ ገንዘብ የኽስርዎ ኣለዉ ዝብል እዩ። ኣብ ክንዲ ኣብኡ ጥራይ ንርኢ ግን ኣበርክቶኦም እውን ክንርኢ ኣለና። ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ወይ ስርዓተ ኣበላት ወይ ክፍሊታት ድሕነት ወይ ኣባይቲ ጾር ኮይና ከንረ ወይ ክንቀርብ ኣይንደልን ኢና ኣካል ናይቲ ዘተ ወይ ዕላል ግን ክንከውን ንደሊ ኣበርክቶ ክንገብር ክንክእል ኢና ንደሊ እቲ ዕድል ናይ ምብርካ ድማ ክወሃበና።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.